Hoy, José martes, tenemos con nosco o alcalde de Abaña, José Antonio Pereira Gil. Con él dimos a repasar a tolia de municipal tamén deste concello barcalés, como xa nos pedíades tamén algunhas persoas, non, a través de redes, incluso con WhatsApps, non? Aquí a ver como estaba a situación tamén do concello de Abaña. É certo que salvamos tamén, bueno, algo máis dunha semana sin falar co seu alcalde, José Antonio Pereira. Hola, moi boas.
Hola, moi boas días a todos e a todas.
Bueno, supoño como na mirande parte, non, de municipios, pois unha situación bastante mellor, non? Que hai un mes, por exemplo, no caso do Concello da Baña, en canto parece que xa hai menos risco, eso sí, sin vais a la garda, non, con moita prudencia. Non sei como está a situación a nivel de datos, non?
Bueno, temos que, como ben diste, ter moita prudencia, os datos son positivos, son bons. Levamos a prácticamente dúas semanas sin casos, eso dá pois certa tranquilidade. Si é certo que nestes test aleatorios que se fixeron, 66, se non me equivoco, no concello, no centro médico da Baña, hubo un que dou un posible positivo, pero despois fixose unha analítica en sangre e ao final pois parece ser que non era coronavirus. Entón, bueno, pois eso danos esa tranquilidade que levamos pois en torno a casi 15 días en donde non detectamos casos positivos, non? Pero isto non é como para decir, bueno, pois xa está, xa pasou, non. Temos que ter precaución, moita prudencia, seguir facendo as cousas ben, e ter sobre todo esa conciencia individual cada un de que si un fai as cousas ben, favorecese a un mismo e sobre todo os demais.
José Antonio, hai casos activos agora mesmo na Baña, pola información que tedes no concello, que bueno, vos chega dentro do centro de saúde?
Ahora mismo que temos é que creo que hai dúas persoas hospitalizadas, unha prácticamente está para dar a alta, e despois do resto, nun principio, pois está a cousa sin casos, non? Hai xente que estaba nesa cuarentena nas súas casas de esos 14, 15 días, e que por precaución pois botarán algúns días máis, pero a cousa está, pois pinta ben, está a cousa moi, moi tranquila, e eso danos pois esa falsa sensación de que todo está ben, de que xa non hai problemas, pero non podemos baixar a guardia, temos que seguir seguindo as medidas sanitarias que nos marcan, esta desescalada, e facer as cousas ben para que non haxa ese posible rebote que a todos nos preocupa tanto.
Bueno, e dende o concello, que estades a facer tamén na loita contra esta crise sanitaria?
Bueno, aquí no concello pois abrimos un plan fronte ao coronavirus, non? Como xa contei anteriormente, dende un pequeno plan de inversión para reactivar o que son as obras do POS do ano pasado, de feito, as temos xa casi todas finiquitadas. Contamos que a Diputación da Coruña no pleno deste mes pois permita e licite xa o deixe facer a licitación no POS do 2020, entonces nos trataremos de, na medida do posible o antes posible, pois licitar e contratar para que haxa esa actividade, para que haxa ese movimento de traballo, de incorporación de remanente, de liquidez, digamos que nas empresas. Bueno, tamén se nos autorizaran, pois empezaríamos ca licitación do plan marco, non? Todo eso está un poquinho ás pensas de que a Diputación, polo que máis ou menos nos comunican, que probablemente a partir de finales deste mes pois nos permitan empezar a facer esas tarefas, non? En canto a servicios sociais, pois, temos unha maior asilidade, por decirlo de alguma maneira, no funcionamento dos servicios sociais, con a reducción de tempo, de trámites. Dotamos de máis presupuesto para, sobre todo, esas emerxencias sociais que están surdindo con algunhas familias dentro do noso concello. Seguimos con ese reparto de alimentos da Cruz Rosa, aportacións de varios veciños, institucións distintas que colaboran para facilitar, pois, bueno, esas familias que quedaron un poquinho desta situación, pois, máis descubertos. Estamos reforzando o servicio de axuda ao fogar, fomentamos o que é ter asistencia para ter os nosos maiores, pois que en todo momento comunicados, estamos potenciando o servicio de lavandería para que a xente maior, sobre todo, con necesidades, pois non se desplace, que utilicen o servicio que temos aquí. Despois seguimos con ese reparto de apuntes, libros, material escolar en conxunto co CEPE e da Baña. Seguimos levando os nosos maiores os medicamentos para que, bueno, pues de momento sigan nos seus domicilios, se desplacen o mínimo posible. E despois, bueno, en cuanto pois a medidas fiscales, están se estudiando pois varias opcións. Suspendemos a dende o primeiro día todo o que eran as tasas de actividades deportivas e culturais dende o pasado día 13 de marzo. Anticipamos, pusémonos o día no pago a todos os proveedores para que tuveran liquidez os pequenos empresarios que traballan no noso concello. Esas son así algunhas das medidas que estuvemos tomando. En canto a seguridade e saúde, levamos a cabo ese plan de desinfección, ¿no?, desas zonas máis transitadas do concello, en colaboración co Distrito Forestal, que tamén está dúas veces mínimo a semana facendo desinfección no centro médico, na residencia do Ceilán. Fixemos acopio de sesepis, de xel hidroalcohólicos, de produtos de desinfección para ter no concello a disposición da institución, das traballadoras do SAF. Fixemos unha compra de mascarillas que repartimos nos domicilios a todos os veciños, que desde aquí aproveito si algún veciño quedou sin recibilas. Fai dúas semanas que se fixo este reparto, pero que chamo concello, que temos capacidade de levarle aquelas familias que por circunstancias que repartía aquí éramos sobre todo a cuadrilla de mantenimiento, nos carecemos de protección civil e de policía local. Entón, esa gran labor que fixeron, pero estou seguro, pasou unos, non, que algunhas casas en donde eles non coñecían ou non daban chegado a elas, hubo algúns domicilios en donde por circunstancias quedaron sin chegar, pero chamaron aquí o concello e elevaronselle. Repartimos tamén a eses pequenos comercios que estaban de cara ao público, panaderías, gasolineras, peluquerías, para que tuveran esas medidas, sobre todo esas mascarillas nesos días que non tiñan acceso a elas. E máis ou menos o día a día do concello sigue sendo eso. Estamos nesta desescalada e a ver si pouquinho a pouco podemos dedicar os nosos recursos ao que se facía de maneira habitual, as limpiezas de carreteras, os bacheos, a todas estas cousiñas que nesta situación quedaron un pouquiño en segundo plano, non? A nosa intención é retomar un pouco eses traballos de mantenimiento do concello que espero que os veciños comprendan que durante estes dous meses ou non ter nin policía local ni protección civil, tuvemos que desviar os traballos da cuadrilla de mantenimiento para, digamos que en certa maneira, colaborar co confinamento dos veciños.
Unha cousa, alcalde da Baña, por exemplo, falaba de medidas fiscais, non, que están estudando algunhas medidas, non, posibilidades tamén, por exemplo, unha das cuestións que se plantexan en moitos lugares facer un desconto, digamos, proporcional a aqueles negocios que estiveron pechados en algúns impostos. Un deles pode ser ou tasas, non? Como a recollida do liso, non? Si non estiveron abertos, si non tiveron actividade, descontarles unha parte, non, proporcional tamén dese tempo no que non produciron, digamos, non xeraron residuos. E como esas, supoño que habrá máis, non?
Si, estamos estudiando as posibilidades. Solicitei un informe xurídico ao secretario interventor. Estamos pendiente do que a lei nos permita.
Esa é outra cuestión, non? Que non sempre se permite, claro, este tipo de exencións.
Ainda que en certa maneira pode pensar, mira, este servicio non se lle cobra, pero despois a lei está aí, non? Entonces, ao final, o servicio jurídico mellor dixe que non se poden establecer este tipo de bonificacións nin excepción de tasas, porque van en contra de do funcionamento e da recaudación do concello, polo tanto non é viable. Entonces, estamos solicitamos un informe dependendo do que nos marque o interventor, secretario neste caso, trataremos de estudiar as medidas que se adecúen a favorecer un pouco a estes...
E as axudas económicas, digamos, directas, por exemplo, o sector, sí que contemplan esa posibilidade, como en outros lugares, vamos?
Sí, é unha das ideas que estamos barallando. A día de hoxe, non se podo confirmar exactamente, porque será un plan que tenemos que facer consensuado, tanto nós como ca oposición, a valoración e autorización de intervención nesta parte do concello. A partir de aí, pois, trataremos de traballar dunha maneira conxunta e mirar que posibilidades temos dentro do Concello da Baña. Nos non podemos equipararnos a un concello, non sei, tipo Arteis ou Carballo ou Santiago, que ten unha capacidade económica superávit de, falase de millóns de euros, cando non é o noso caso. Pero na medida do posible, dentro das nosas posibilidades, pois, trataremos de sacar algún tipo de axuda.
Claro, bueno, pero están recibindo tamén fondos, non? Se espera incluso máis, por exemplo, de deputación, que tamén pide, non, usar os remanentes, non, de, que existen de tesorería, e outras que poden chegar, pode ser unha posibilidade, non, polo menos para axudar neste, digamos, reapertura, non, de moitos desos negocios. Falando de plans, tamén están pendentes do plan adicional. Creo que, de feito, vanos a levar a pleno.
Sí, temos pendientes estes dous plans adicionales, o POS adicional 1 e o POS adicional 2, que, bueno, un remanente que tiña a Diputación e considerou que neste momento, nesta situación extraordinaria, pois derivar esos casos, pois digamos con pouquiño a loitar contra os estragos que fixo a COVID-19. E por un lado, no plan adicional, pois recibimos 39.284 euros, se mal non me equivoco, que son de, bueno, pois esta partida en concreto é de obrigo para invertir, digamos, que en gasto social, non? Nos tuvemos a un par de videoconferencias ca oposición para, bueno, pois ir falando deste tema, porque teríamos que aprobalo antes do día 29, probablemente no pleno extraordinario de fin de mes. Esta, bueno, a idea que barrasamos desde o grupo de goberno, pois esta partida de 39.000 euros, pois deixala para reforzo de axuda a domicilio. Nos temos un concello moi envellecido, consideramos que unha das prioridades, despois de consultar a servicios sociais, que sería idónea para esta cantidade. En canto POS adicional 2, que ronda os 150.000 euros, deben de ser 147.000, máis ou menos, a idea que barasamos desde o Concello, pois se deixalo para gasto corrente. Pode ser para gasto corrente ou para investimentos financieramente sostibles. Nos consideramos, e así transmitimos á oposición, que nesta circunstancia o ideal sería deixalo para gasto corrente, porque desta maneira podes incorporalo incluso pois, para facer algún tipo de axuda ao comercio local, para posibles reformas que teñamos que facer, pois, cara a normalidade, por exemplo, na atención ao punto da infancia, non sabemos se teremos que novas normas a condicionar de alguma maneira, as aulas de música, non sabemos tamén cando se empece, se teremos que facer algún tipo de reforma, incluso colaborar co colexio, a mesma biblioteca, as polideportivas, as piscinas. Entón, pois consideramos que esa cantidad, pois o ideal sería, pois, deixalo para gasto corriente, en a medida do que, pois, esta pandemia, os estragos que le van facendo, pois teñamos que ir, pois, susanando, teríamos ese remanente para tirar del, poder utilizalo. Consideramos que, bueno, a mellor opción, despois podes incluir tamén en obras, en no plan complementario do POS, pero, bueno, eu creo que a situación hoxendía, pois, é máis propicia para ter estes cartos e ter disponibilidade deles, as inversións, pois, en asfaltado e en outras cousas se farán para unha que ven, porque non consideramos que sean ahora mismo prioritarias. Non sabemos esta situación hasta cando se vai alargar, si hai esos posibles brotes que se falan a veces cara ao inverno. Entón, pois, sería o que consideramos ideal neste caso, pois, sería deixar eses 147.000 euros para gasto corriente para poder ir utilizando.
Para botar a man del, ¿no? Vai haber pleno, digamos, no salón de plenos, ou vai ser telemático, como baralla en esta opción tamén entre os partidos políticos?
Sí, estamos barallando, o pleno sería despois do 25, se todo vai ben, pois sería na segunda fase da escalada, en donde prácticamente pois xa se podría pois ter... un aforo suficiente no salón de plenos, pero de todos modos estamos barajando a posibilidade de que aqueles concelleiros que prefiran pois permanecer nos seus domicilios ou nos seus despachos, que se podan conectar de maneira telemática, e así pois tamén aliviamos de xente o salón de plenos. É unha das ideas que barajamos a día de hoxe.
Por certo, leo tamén a web do Concello de Abaña que prioriza a atención telefónica e requerirá cita previa para acudir ás oficinas municipais. Non se plantexan ir abrindo, digamos, máis atención tamén, que, bueno, pues, o que se está a facer en casi todos os sitios, ir abrindo un pouco máis atención persoal, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, entendo nun concello, non, en rural donde prima máis, non, esa atención, eso sí, con medidas de protección, non, e garantías, digamos, tamén sanitarias.
Sí, de feito, bueno, o concello, aínda que como concello sí estuvo cerrado, nos estuvemos sempre aquí dentro, estuvo, entre comillas, pois aberto ao público, non? Nos tuvemos xente que, por circunstancias, pois veo o concello, solucionar problemas e atendeuse sin ningún inconveniente. Esta semana, bueno, temos as portas, por decir, en certa maneira, abertas. De feito, cambiamos o sistema de entrada, estamos facendo a entrada por unha das portas e a salida pola outra. Sí é certo que como institución pois vémonos obrigados a impulsar que a asistencia ao concello pois sea a mínima posible, facer todo de maneira telemática e de maneira telefónica. Pero por eso poñemos un sistema de citas para que les veciños que queiran vir físicamente ao concello pois non teñen inconveniente en vir. Se o facemos de unha maneira organizada, en donde nas dependencias pois non permaneza máis dun certo número de xente, dun aforo limitado, casúas medidas de higiene, temos as mascarillas a disposición dos veciños, os guantes, xel, pois eso facilitará que a xente pois poda sin ningún problema vir ao concello. De todos modos, seguro que todos temos que tener conciencia de que na circunstancia na que estamos temos que evitar a toda costa as aglomeracións o tránsito de xente sin necesidade. Hai moitas cousas que se poden gestionar. Xa non digo telemático, porque, bueno, temos un concello que é moi rural, pero a xente sorprende moitísimo. Aquí, ainda sendo rural, hai moita xente que se maneja nas redes sociales, no Facebook, e ao final, pois, a plataforma do concello pois é moi sinxela de facer. De todos modos, vamos seguir traballando de cara ao público, de feito, insisto en que temos as portas abertas para aqueles veciños que por necesidade ou urxencia pois necesiten vir ao concello, pois entregar algunha documentación ou solicitar ou comentar calquera cousiña, pero despois ir encauzando un pouquiño a eso, a unha cita previa, pois se queren falar con urbanismo, chaman o luns, oye, mira, márcase unha cita, pois o martes ás 10:30 e outra persona ás 11, e desa maneira evitamos ese acumulación de xente.
Non, se trata que o que se trata, non? É dicir, como claro, decía, de unha forma organizada, ordenada e que tamén se poda atender en casos, digamos, que así o requira, non? Esa atención persoal. Outra cuestión, o tema dos parques eólicos. A última vez que falamos, comentábamos o parque eólico de Barrosino, pero creo que, non sei se foi ese mesmo día ou o día seguinte, tamén recibían outro de Vilartoso, non? O documento de inicio de outro, ademais pola mesma sociedade, non? Green Capital Power.
Preséntase un parque eólico a maiores, en donde afecta tanto o concello de Valdedubra como a da Baña. A nós, si mal non recordo, entrarían nos nosos límites de concello 4 aerogeneradores, 4 torres eólicas, afectarían as parroquias de Troitosende e Lañas. Estes parques eólicos, bueno, a nós o que nos chama a atención é que estes procesos se disparen e se inicien estando nunha situación na que estamos nun estado de alarma, mas nos sorprende aínda que nos chegou a circular que dende o día 4 xa corren os plazos, cando nos entendíamos que mentras estuvera o estado de alarma non deberían de correr os plazos para presentar os informes de evaluación ambiental, pero bueno, ao mesmo tempo que nos entrou, digamos que a presencia destes parques, pois entrounos unha citación, como a nosa a todos os organismos, conforme que para este tipo de alegacións e todo isto, pois os plazos empezaban a correr a partir do 4 deste mes. Nos estamos preparando un informe, bueno, de evaluación ambiental polo técnico municipal. Peor de todo isto que tampouco non podes facer reunións ni insultanzas cos veciños.
Ese é o peor, non? Que non lle podes explicar a veciñanza, bueno, pues como está, non? En todo caso, nos incluso falábamos aquí con José Antonio Dieguez, que é o presidente da Asociación Ventonoso, non? Que asesora a gandeiros, bueno, propietarios de terreos de toda Galicia, sobre, bueno, implantación, e decía unha cosa moi importante, que neste caso o único que se falle digamos, iniciar o proceso e que tan a xente que bueno, pues teña en conta que non é necesario se lle visitan ou lle fan unha oferta que asine nada, nin que diga así, sino que ata a publicación, digamos, non? No Diario Oficial de Galicia, sí. Aí xa é cando deberán estar un pouco máis pendentes, non? Digamos, sí, como unha recomendación así xenérica para todo o mundo.
De todos modos, nos desde o Concello acabamos de mandar unha carta, digamos, que a cada un dos veciños ou unidade familiar, por decir de alguma maneira, das parroquias afectadas dunha maneira directa, ¿no? Porque afectadas son as 15 parroquias, ao final, é todo o Concello. Pero sí é certo que vai haber unhas parroquias en donde van a ser máis afectadas, digamos, que pola infraestructura que se vai a montar, ¿no? As pistas, os mesmos eólicos, o paseado de cables, etcétera, etcétera. Entón, pois, nos, ante a imposibilidade de reunirnos físicamente cos veciños, pois, acabamos de mandar unhas cartas para, bueno, pois, explicarle un poquinho aos veciños que se inicia este proceso de evaluación ambiental que lle solicitan ao Concello e que, na medida do posible, según teñamos máis máis novedades ou máis conhecimento do tema, pois que seguiremos informando a veciñanza neste caso, non? O que nos gustaría era poder facer unha reunión pois en cada unha das parroquias, explicarle aos veciños a situación, eso, pero bueno, este estado de alarma, esta situación que non permite pois concentracións de xente, pois a maneira máis viable que encontramos foi eso, mandarlle unha carta pois aos veciños, sobre todo destas parroquias donde van a ser máis afectadas dunha maneira física, por decir de alguma maneira.
Moi ben, non sei se quere engadir algo máis á conversa, José Antonio Pereira, alcalde do Concello da Baña.
Nada, simplemente felicitar aos veciños do meu concello por ese esforzo titánico que estuveron facendo para manter o confinamento, advertirles que, aínda que ahora xa se pode, en certa maneira, pois desplazarse con un poquinho máis de libertade, que sigan tendo moito cuidado, que utilicen os EPIs aconsellables. Bueno, pois nada, agradecerle aos traballadores municipales o esforzo que están facendo tamén, a todos, desde a Guardia de Mantenimiento, o Servicio de Limpieza, a xente do SAF, os auxiliares administrativos que están aquí, espero que non se me quede nadie. Nada, que moito ánimo, que pouquinho a pouco estamos salindo e que cando nos demos conta, pois estaremos nunha situación pois prácticamente dentro da normalidade.
Moi ben, pois moitísimas grazas unha vez máis tamén por estar connosco, José Antonio Pereira, e ata unha vindira ocasión.